Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλή σας μέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην πιο αθλητική, πιο καλογυμνασμένη παρέα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στην Έρα Σπορ. Πρωινό Σαββάτου, λίγο μετά τις 9 και εμείς εδώ, σταθεροί, όπως πάντα, στο πρωινό μας ραντεβού, με αθλητική διάθεση και σήμερα. Και δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κι αλλιώς, έτσι, αφού και εμάς κάποιοι άλλοι μας εμπνέουν και εμείς με τη σειρά μας προσπαθούμε να εμπνεύσουμε και εσάς. Είμαι η Βίκη Σπύρου, είναι η εκπομπή Υγεία και Σπορ και θα μείνουμε στη συντροφιά σας μέχρι τις 10. Εδώ, παρέα με την πολύτιμη συνδρομή του Άγγελου Φιλτισάκου που θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν τα λόγια, οι ήχοι και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Μαζί με τον Αντώνη Αντωνόπουλο στην παραγωγή και το τηλεφωνικό κέντρο. Και τον Φώτη Παρόλα στις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, για να μπείτε στη συντροφιά μας και να μας πείτε μία καλημέρα, ο τρόπος είναι πραγματικά εύκολος. Απλά μπορείτε να στείλετε ένα SMS γράφοντας είτε στα ελληνικά είτε στα λατινικά τη λέξη sport. Αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε, όπως είπα, στο 54160. Λοιπόν, ο σημερινός μου καλεσμένος, τον οποίο έχω χαρά να βρίσκεται σήμερα εδώ ζωντανά στο στούντιο 4 Sport. Έχω να σας πω ότι υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού στίβου στα 60 και στα 110 μέτρα με εμπόδια. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του χώρου. Με 13 πρωταθλήματα στην κατοχή του, στον ανοιχτό και στον κλειστό στίβο, από το 1989 μέχρι το 1997. Με αλλεπάλληλα πανελλήνια ρεκόρ, 19 στο σύνολο, τόσο στα 60 όσο και στα 110. Με επιτυχίες σε ευρωπαϊκά κύπελα, μεσογειακούς αγώνες, βαλκανικούς αγώνες, σε παγκόσμια πανεπιστημιάδα που είχε κατακτήσει μάλιστα και την τρίτη θέση. Αθλητής του Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου. Και δεν σας κρύβω ότι η παρουσία του εδώ σήμερα ξυπνάει έτσι λίγο και δικές μου μνήμες, διότι την περίοδο εκείνη έκανα και εγώ τη δική μου την προσπάθεια, έτσι, τα δικά μου μικρά βήματα στο σύλλογο αυτό. Καμία σχέση όμως με το Στέλιο τον Μπίσμπα, τον οποίο και καλωσορίζω σήμερα εδώ στην παρέα της Έρα Σπορ.
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Σαν να μην πέρασε μία μέρα, Στέλιο, για μένα, ναι. Εγώ αυτό έχω να πω. Έτσι νιώθω όταν σε βλέπω, κάθε φορά που σε βλέπω.
Περάσαν πολλές μέρες και μήνες και χρόνια.
Αλλά είναι, δεν ξέρω, είναι και αυτό, αυτή η δύναμη του αθλητισμού που θεωρώ ότι ως ένα σημείο σε αφήνει αναλύωτο. Και οπτικά,
ναι,
τουλάχιστον.
Ευχαριστώ. Ελπίζω.
Όχι, έτσι
και
είναι.
Σίγουρα ο αθλητισμός νομίζω ότι είναι μια καλή. Έτσι, βοηθάει αρκετά σε αυτό. Mm-hmm.
Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι ο Στέλιος ήταν η μεγάλη φίρμα του συλλόγου. Εγώ έτσι τουλάχιστον σε έβλεπα. Έτσι, αυτό αφουγκραζόμουν από τους συναθλητές μας, τέλος πάντων. Όλοι θαυμάζαμε τις σπουδαίες επιδόσεις του. Έκανε ένα άθλημα ιδιαίτερα δύσκολο. Εγώ τουλάχιστον έτσι το έβλεπα και εξακολουθώ να το βλέπω. Αλλά συνάμα πολύ εντυπωσιακό, που απαιτούσε ιδιαίτερα προσόντα και τα είχε, Στέλιος. Ψηλά πόδια, σωματότυπος κατάλληλος γι' αυτό και παράλληλα στένος για να μπορέσεις να περάσεις τα εμπόδια και όχι να τα επιδείξεις, να τα περάσεις. Έτσι.
Είναι αλήθεια ότι είναι ίσως. Όχι ίσως, εγώ θεωρώ ότι είναι το πιο πολυσύνθετο αυτό το αγώνισμα που έχει τις περισσότερες απαιτήσεις από τα αγωνίσματα του στίβου. Και το λέω αυτό γιατί δεν μπορείς να κάνεις έκπτωση σε καμία από τις αξίες που χρειάζονται για να πετύχεις. Δηλαδή χρειάζεται μια ιδιαίτερη ταχύτητα, μια ελαστικότητα συγκεκριμένη, μια αίσθηση του ρυθμού, είναι πολύ δύσκολο στην τεχνική του και δεν μπορεί να λείπει τίποτα από αυτά. Mm-hmm. Επίσης χρειάζεται μια συγκεκριμένη σωματοδομή. Αν κάτι από αυτά δεν υπάρχουν στον αθλητή, δεν μπορεί να κάνει καλές επιδόσεις. Γι' αυτό θεωρώ ότι Ίσως, όχι ίσως, ξαναλέω, είναι το πιο πολυσύνθετο αγώνισμα.
Ποιος έβαλε αλήθεια στο άθλημα αυτό?
Προέρχομαι από αθλητική οικογένεια. Ο πατέρας μου υπήρξε αθλητής των 100 μέτρων. Γενικά δεν είχα επιλογές να μην μπω στο στίβο. Τώρα όσον αφορά το αγώνισμα και η επιλογή, περισσότερο γίνεται από το αγώνισμα και από το άθλημα και λιγότερο από την επιλογή του αθλητή. Νομίζω ότι τα εμπόδια με διάλεξαν και δεν τα διάλεξα εγώ.
Και έχω την αίσθηση ότι από ένα σημείο και μετά ταυτίζεσαι με αυτό, έτσι.
Ταυτίζεσαι, γιατί όταν ένα νέο παιδί μπαίνει στον αθλητισμό και ακούει την επιβράβευση και αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να ανταπεξέλθει, αυτό του δίνει κίνητρο, χαρά και αρχίζει να αγαπάει αυτό για το οποίο έτσι είναι καλός και ακούει την επιβράβευση.
Και νομίζω ότι θα πρέπει να γίνεις φίλος με το εμπόδιο για να μπορέσεις να το ξεπεράσεις.
Ναι, είναι μια
ιδιαίτερη σχέση. Έτσι, δεν είναι?
Και έχει ενδιαφέρον αυτό. Εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να γίνεις φίλος, πρέπει να γίνεις ένας... να είναι μια σχέση μίσους και αγάπης ταυτόχρονα. Δηλαδή πρέπει να επιτίθεσαι πάνω του με σθένος και με έτσι, επιθετικότητα.
Το έβλεπες
όντως. Και παράλληλα να νιώσεις ότι αυτό το εμπόδιο είναι ο φίλος που θα σε κάνει να γίνεις καλύτερος.
Mm-hmm. Το έβλεπες όμως όντως σαν εμπόδιο το οποίο έπρεπε να περάσεις,
ναι,
να περπηδήσεις.
Βέβαια. Όπως έλεγα κάποτε, τα φοβόμουν τα εμπόδια. Αλλά τα πέρναγα. Και έτσι νομίζω
θα φοβόσουν,
Βέβαια. Και έτσι νομίζω πρέπει να κάνουμε και στη ζωή μας. Να αντιμετωπίζουμε τους φόβους μας και να μπαίνουμε με επιθετικότητα απέναντί τους.
Άρα τα βλέπεις δηλαδή γενικότερα, έχεις μια γενικότερη φιλοσοφία. Δηλαδή πέρα από το κομμάτι το αμυγός αθλητικό.
Ναι, αυτό το πρόβλημα έτσι. Το είχα πάντα. Ναι.
Το βλέπεις και σαν ένα εμπόδιο της ζωής δηλαδή. Έτσι το ταύτιζες λίγο.
Ναι, θεωρώ πως ναι. Γενικά αντιμετώπισα τον αθλητισμό με έτσι δικιά μου νομίζω στάση τα πράγματα.
Αυτό το ξέρω, ότι έχεις μια πολύ ξεκάθαρη και μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση από πολλούς άλλους αθλητές και θα ήθελα λίγο να σταθούμε σε αυτό. Διότι έχει πραγματικά αξία να δούμε το ποια είναι η δική σου αντίληψη και ποια είναι η δική σου η θέση για το τι είναι αθλητισμός, για το τι είναι πρωταθλητισμός, για το πώς γίνεται γενικώς εδώ στην Ελλάδα.
Δεν ξέρω πώς γίνεται στην Ελλάδα και πώς γίνεται παγκοσμίως. Ο αθλητισμός και ο πρωταθλητισμός, ο οποίος κατά τη γνώμη μου σε επιλέγει, είναι μια καθαρά προσωπική στάση στα πράγματα. Σίγουρα ο αθλητισμός είναι μια διαδικασία ανταγωνιστική, μέσα από κανόνες προσπαθείς να κερδίσεις, να επιτύχεις κάποιες διακρίσεις. Εδώ μπαίνουν οι καθαρά προσωπικές αξίες του καθενός που έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να το πετύχει αυτό. Και νομίζω ότι τα πράγματα είναι απλά. Προσπαθείς να πετύχεις το μέγιστο της προσωπικής σου έτσι, δυνατότητας και αυτό είναι καθαρά προσωπική επιλογή με τον τρόπο με τον οποίο θα προσπαθείς να το πετύχεις, ώστε να κοιμάσαι καλά το βράδυ.
Τα πράγματα πιστεύεις ότι εμείς οι άνθρωποι κάποιες φορές θα κάνουμε να φαίνονται πιο δύσκολα από ότι είναι? Γιατί είπες ότι είναι μια απλή διαδικασία.
Ναι.
Ή κάνεις αθλητισμό ή κάνεις παραθλητισμό. Δεν έχεις έτσι, επιλογή για κάτι ενδιάμεσο.
Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι κάτι δύσκολο αν το αγαπάς. Και δεν, δηλαδή κάποτε όταν ήμουν αθλητής πριν πολλά χρόνια, θυμάμαι αν δεν κάνω λάθος, με ρώταγαν τι θυσίες έχω κάνει. Δεν έχω κάνει καμία θυσία. Καμία. Πραγματικά ήταν επιλογή μου να γυμνάζομαι και να προσπαθώ να πετύχω το καλύτερο δυνατό.
Μ' αρέσει αυτή η προσέγγιση.
Δεν είναι καμία θυσία.
Διότι όντως, όταν κάνεις κάτι το οποίο πραγματικά αγαπάς, τι σημαίνει θυσία?
Θυσία θα ήταν να, ενώ έχω πρωινή προπόνηση, ας πούμε, νωρίς, να ξενυχτήσω μέχρι πάρα πολύ αργά και να μπω προπόνηση το πρωί. Θα θυσίαζα την προπόνηση, δεν θα θυσίαζα το ξενύχτη. Δεν ήταν επιλογή μου. Δεν ένιωσα ποτέ ότι κάτι μένει πίσω από αυτά που ήθελα.
Mm-hmm. Και σε μια εποχή, Στέλη, που τα πράγματα στον αθλητισμό ήταν λίγο διαφορετικά από ό,τι είναι σήμερα.
Δηλαδή?
Έτσι. Ήταν λίγο πιο δύσκολα σε ό,τι αφορά τις παροχές. Νομίζω, δεν ξέρω, εσύ θα μου το πεις αυτό.
Όχι, νομίζω ότι αυτή την περίοδο τα πράγματα είναι πιο δύσκολα από ό,τι τα βίωσα εγώ.
Λες,
Ναι, ναι. Καταρχήν, εμένα με πήρε ο πατέρας μου από το χέρι και με πήγε στον εθνικό και δεν είχε κάποιο κόστος γι' αυτό. Τώρα, ο αντίστοιχος μπαμπάς πρέπει να σκεφτεί το κόστος, το οικονομικό μιας τέτοιας διαδικασίας. Ο ένας γονιός είναι ένας χορηγός του ελληνικού αθλητισμού. Και όπως πολλοί λένε, είναι ο μεγαλύτερος.
Ίσως τώρα μιλάς και αναφέρεσαι στα τελευταία.
Αυτό δεν είναι,
έτσι,
μια δυσκολία.
Ναι,
αυτό
σίγουρα
δεν είναι μια τεράστια δυσκολία.
Σίγουρα, όταν πρέπει να βάζεις συνεχώς το χέρι στην τσέπη.
Καταρχήν, αυτομάτως γίνεται μια επιλογή των αθλητών σε αυτούς που έχουν και σε αυτούς που δεν έχουν.
Mm-hmm. Ξέρεις, εγώ αναφέρθηκα κυρίως στην περίοδο που εσύ ξεκίνησες και στην ουσία μεσουράνησες, που τα πράγματα τότε αρχίζανε σιγά σιγά στον ελληνικό αθλητισμό να γίνονται πολύ καλύτερα. Και από πλευράς χορηγιών και από πλευράς κινήτρων στους αθλητές. Δηλαδή υπήρξε μια δεκαετία, να το πω, που υπήρχε μεγάλη άνθηση.
Ναι, παρόλα αυτά, επειδή το έχω βιώσει αυτό ακριβώς που λες, και στο τέλος της καριέρας μου άρχιζαν να υπάρχουν χορηγοί και χρήματα και ήταν η περίοδος που εγώ σταμάτησα. Παρόλα αυτά, ξαναλέω ότι με τη δική μου θεώρηση που έχω στα πράγματα και στον αθλητισμό, θεωρώ ότι αυτό που εγώ βρήκα στον αθλητισμό ήταν ιδανικό. Δηλαδή, χωρίς κανένα κόστος, βρήκα ένα πάρα πολύ όμορφο στάδιο, με ένα προπονητή όπως το παρήχε δηλαδή ο σύλλογος, όλο τον εξοπλισμό, αποδυτήρια, ζεστό νερό. Θυμάμαι κάποτε, μάλιστα, οι πιο λίγο καλύτεροι αθλητές είχαν και τη δυνατότητα να πάνε στο κηλικείο και να πιούν ένα ποτήρι γάλα μετά την προπόνηση. Τι άλλο χρειάζεται κάποιος για να κάνει αθλητισμό?
Πραγματικά τίποτα.
Άρα λοιπόν είχα τα πάντα, τα πάντα, για να μπορέσω να κάνω το μέγιστο που μπορούσα. Κάποια στιγμή, μεγαλώνοντας, ένα παιδί μπορεί να σκέφτεται και τι θα γίνει μετά και μα και αυτό ήταν λυμένο. Μπορούσες να μπεις σε ένα πανεπιστήμιο, να ξεκινήσεις την καριέρα σου. Ήταν τα πάντα λιμένα. Μπορεί να θέλαμε πάντα το περισσότερο, αλλά είχαμε το αυτονόητο.
Αυτό, λοιπόν,
τώρα
εκεί
δεν υπάρχει ούτε το αυτονόητο. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ένα στάδιο με έναν προπονητή για να πάει ένα παιδάκι και να μην χρειαστεί να πληρώσει έστω το ελάχιστο. Δεν μιλάω για τεράστια ποσά απαραίτητα, αλλά ακόμα και η ελάχιστη καταβολή κάποιου ποσού για να μπορείς να κάνεις αθλητισμό, με στεναχωρεί. Mm-hmm. Αν με ενοχλεί, με στεναχωρεί.
Λοιπόν, εγώ στην έκανα την ερώτηση αυτή, διότι, ξέρεις, αλλάζουν πραγματικά οι εποχές ανά πενταετία και βλέπεις εντελώς διαφορετικά πράγματα, διότι άλλοι συναθλητές σου, οι οποίοι ήταν στη δική σου την περίοδο, μιλούσαν για τα δύσκολα χρόνια τότε, σε σχέση με αυτά τα οποία ήρθαν λίγο αργότερα. Αλλά μου αρέσει που εκτιμάς καλύτερα αυτό το κομμάτι που μου ανέφερες εσύ. Νομίζω μεγαλύτερη αξία από το ανοίγω ένα ταμείο και αρχίζω και δίνω χρήματα χωρίς λογική και χωρίς σύνεση.
Εγώ έτσι αντιμετωπίζω, έτσι βλέπω τα πράγματα. Δηλαδή, ένα παιδί που θέλει να μάθει κιθάρα και του παρέχεις την κιθάρα και το δάσκαλο δωρεάν, δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
Σωστό, σωστό. Εγώ αυτό το οποίο θα κρατήσω είναι και αυτό το κλίμα τότε στο σύλλογο. Το οποίο, εντάξει, ούτε σήμερα το βλέπεις αυτό. Ναι. Πολύ οικογενειακό, πολύ φιλικό, που όλοι οι αθλητές πραγματικά περίμεναν την ώρα και τη στιγμή για να έρθει 4 ώρα το απόγευμα και να βρεθούν όλοι μαζί. Δεν ξέρω, εσύ νομίζω ότι το θυμάσαι.
Μήπως απλά έχουμε γεράσει.
Λες.
Γιατί πάντα από μια ηλικία και μετά θυμάσαι τα δικά σου χρόνια σαν ιδανικά.
Ναι.
Λοιπόν, θεωρώ ότι και τα παιδιά που τώρα είναι μέσα στον αθλητισμό πάλι έχουν τη δικιά τους, έτσι, παρέα, τη δικιά τους σύνδεση.
Και περνάνε καλά, λες.
Περνάνε καλά, νιώθουν αυτό που και εμείς νιώθαμε, κατά αντιστοιχεία τέλος πάντων. Και περνώντας τα χρόνια, όταν και αυτά τα παιδιά θα φτάσουν στην ηλικία μας, που δεν θα την πω, θα έχουν αυτά τα συναισθήματα για τα χρόνια τους. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Είναι όμορφα πάλι στον αθλητισμό με αυτά που βιώνουν τώρα τα παιδιά.
Είναι διαφορετικά αυτά τα οποία θέλαμε εμείς τότε ενδεχομένως με αυτά τα οποία ίσως να θέλουν τα παιδιά σήμερα. Αλλάζουν. Δηλαδή, εγώ τα βλέπω με άλλα μάτια τώρα.
Είναι πιο πιεσμένα τα παιδιά.
Είναι
τώρα.
Πιο πιεσμένα. Αυτό.
Είναι πιο πιεσμένα. Αυτό. Είναι και οι γονείς πιο πιεσμένοι και όλο αυτό δημιουργεί μια, έτσι, έναν ηλεκτρισμό στην όλη κατάσταση. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι οι ώρες του αθλητισμού και της παρέας που πάλι θα βρουν δηλαδή σε έναν αθλητικό χώρο, ή θα είναι αυτά που κάνουν ξεχωριστά, mm-hmm. Ξεχωριστά τα πράγματα στην ψυχή τους.
Πιστεύεις ότι σήμερα αυτό γίνεται?
Ναι, ναι, είμαι σίγουρος. Δεν ξέρω αν ακούγομαι, αλλά νομίζω ότι πραγματικά ναι, γίνεται. Τα παιδιά που μπαίνουν στον αθλητισμό πάλι νιώθουν τη διαφορετικότητα του αθλητισμού. Νιώθουν πολύ διαφορετικά από ό,τι στο σχολείο τους, στο σπίτι τους, στο παιχνίδι που δεν έχουν στην γειτονιά που είχαμε εμείς. Μπαίνοντας στον αθλητισμό, πραγματικά είμαι σίγουρος ότι νιώθουν τη ψυχή τους να χαλαρώνει.
Mm-hmm. Έχεις δύο κόρες.
Ναι.
10 και 12.
13, 11 και 13.
Ωραία. Κάνουν αθλητισμό?
Κάνουν, ναι, με τη λογική που λέμε. Είναι μέσα στο παιχνίδι, μέσα στο βόλεϊ, στην ενόργανη, αλλάζουν σπορ, υδρώνουν, παίζουν, κάνουν χορό. Αυτό είναι το υγιές κατά τη γνώμη μου. Και κάποια στιγμή ενδεχομένως να κατασταλάξουν ή να μην κατασταλάξουν σε κάποιο
άθλημα.
Σε κάποιο άθλημα συγκεκριμένα.
Θα τις προέτρεπες δηλαδή να κάνουν προαθλητισμό?
Για να λέω, δεν είναι θέμα, και αυτό νομίζω ότι πρέπει να τα ακούσουν όλοι. Δεν προτρέπει κάποιος γονιός. Δεν προτρέπει τον εαυτό του κάποιο παιδί.
Δεν θα έπρεπε να προτρέπει.
Μα και να το θέλεις. Έτσι. Και να το θέλεις δεν γίνεται. Ο πρωταθλητισμός είναι αυτός που σε διαλέγει. Πρέπει και οι γονείς και τα παιδιά να αφήσουν τον εαυτό τους πιο χαλαρό στα πράγματα, να περνάνε καλά, να νιώθουν όμορφα και να συνεχίζουν να νιώθουν όμορφα για όσο διαρκεί η σχέση του με τον αθλητισμό ή τον πρωταθλητισμό. Δυστυχώς βλέπω. Μην πω την βαριά λέξη δυστυχία, αλλά βλέπω ότι ο πρωταθλητισμός και ο αθλητισμός πολλές φορές σε βγάζει έξω από τη χαρά και δεν θα έπρεπε. Είναι χαρά. Και πρέπει να είναι σε όλη τη διάρκεια, σε όλα τα επίπεδα χαρά.
Πιστεύεις όμως ότι μέσα στον πρωταθλητισμό μπορεί κάποιος να βρει χαρά?
Άμα δεν τη βρίσκει, να το κάνει.
Εσύ από την εμπειρία σου.
Είναι πολύ απλό το
δεν
πράγμα.
Δεν θέλω να μιλήσεις μόνο επί προσωπικού.
Διότι
εσύ είχες μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία και είναι αυτό το οποίο σε κάνει πραγματικά να ξεχωρίζεις όλα αυτά τα χρόνια. Θεωρείς ότι οι αθλητές οι οποίοι κάνουν πρωταθλητισμό μπορούν να το πετύχουν?
Δεν βρίσκω άλλο λόγο. Μπορεί να ακούγεται παράλογο αυτό που λέω ή να ακούγεται κάπως στα αυτιά. Μου είναι αδιανόητο κάποιος που παίζει μουσική, του αρέσει να τραγουδάει, επειδή τελικά κάνει πρωταθλητισμό και κάνει συναυλίες και γεμίζει χιλιάδες κόσμου στα στάδια για να τον ακούσουν. Δηλαδή, μπορώ να φανταστώ την Αντέλ δυστυχισμένη, επειδή κάνει πρωταθλητισμό στο τραγούδι. Δηλαδή, μου είναι αδιανόητο. Επειδή είσαι πρωταθλητής τραγουδιού, πρωταθλητής ηθοποιός, πρωταθλητής στίβου, να είσαι δυστυχής. Μην το κάνεις.
Σωστό αυτό. Σωστό. Λοιπόν, έκανες μια πραγματικά σπουδαία πορεία. Τι θα ξεχώριζες από όλα αυτά τα χρόνια, Στέλιο? Υπάρχουν στιγμές οι οποίες όταν κάνεις έτσι ένα γρήγορο flashback, έτσι αυτόματα σου έρχονται στη μνήμη και στο μυαλό?
Η επιστροφή μετά από ένα μεγάλο τραυματισμό, που ενδεχομένως περισσότερο να μην πίστευαν την επιστροφή, αυτό. Και κάποιες στιγμές, έτσι, δεν ξεχάσω, ας πούμε, την αφή της Ολυμπιακής Φλόγας και τις στιγμές ως πρώτος λαπαδιδρόμος ή τη στιγμή που άναψα το βωμό στον Παρθενώνα. Τέτοια.
Είναι στιγμές οι οποίες μένουν αναλύωτες, έτσι, αναμφισβήτητα.
Ναι. Νιώθω ευλογημένος και τυχερός που έζησα κάποιες τέτοιες στιγμές.
Και βέβαια γεύθηκες την εμπειρία των Ολυμπιακών Αγώνων το 1996 στην Ατλάντα.
Ναι.
Στη Σεούλ ως έφηβος, ως ταλέντο.
Ναι, δεν μπορέσαμε να αγωνιστούμε τελικά, γιατί τα όρια της δικιάς μας Ολυμπιακής Επιτροπής τότε είναι πολύ αυστηρά, παρότι είχαμε την πρόκριση. Αλλά τέλος πάντων τότε υπήρχε μια σκέψη για πολύ αυστηρά όρια. Δεν είχαν τρέξει πολύ μεγάλοι αθλητές από την Έλληνες αθλητές. Αλλά τουλάχιστον εγώ είχα την τύχη ως πολύ νεαρός και πολύ καλός έφηβος αθλητής να πάω τιμητικά εκεί, και ήταν μια σημαντική εμπειρία για μένα.
Και να βρεθείς δίπλα σε σπουδαίους αθλητές. Μου λες λίγο νωρίτερα ότι είδες την κούρσα του Τζόνσον από το τερματισμό του Καρλιούς.
Live, ναι. Ήταν
φοβερή
εμπειρία.
Και το 2004 πλέον ως προπονητής.
Ως προπονητής πια.
Εκεί είναι άλλο κομμάτι,
κύκλο. Έκλεισα τον κύκλο. Ναι, άλλο κομμάτι, δύσκολο. Γιατί προσπαθείς να κάνεις κάποιον άλλον να πετύχει το μέγιστο, άρα η ευθύνη είναι πολύ μεγαλύτερη.
και τα βλέπεις και εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Είσαι πλέον απ' έξω.
Ναι, μα όταν έχεις να κάνεις με κάποιον άλλον, η ευθύνη που εγώ τουλάχιστον ένιωθα ήταν πολλαπλάσια από το να το κάνω για τον εαυτό μου.
Mm-hmm. Λοιπόν, θα πούμε πολλά περισσότερα στο δεύτερο σημείο. Βασικά θα ήθελα να μου πεις έτσι, αν έκανες μια σούμα από όλες αυτές τις στιγμές που έχεις ζήσει, από τότε που ξεκίνησες, από το 80 μέχρι και σήμερα, ποιες στιγμές θα περτρούσαν, οι καλές, οι άσχημες, και το αν θα μπορούσες να ξεκινήσεις και πάλι σήμερα να κάνεις πρωταθλητισμό. Θα θέλεις να ξεκινήσεις με τα δεδομένα του τότε ή με του τώρα. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο.
Ναι.
Λοιπόν, μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.
Ακούτε Eraspor.
Εδώ είμαστε Υγεία και Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, και είμαστε ζωντανά εδώ στο στούντιο της Eraspor με το Στέλιο τον Μπίσμπα, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού στίβου, στα 60 και στα 110 μέτρα με εμπόδια, και μιλάμε για αυτό το πραγματικά μαγικό ταξίδι στον χώρο του αθλητισμού από το 1980, Στέλιο, που ξεκίνησες,
ναι,
μέχρι και σήμερα. Και λίγο πριν κάνουμε λοιπόν την διακοπή, σε ρώτησα αν σου ζητούσα λοιπόν να κάνεις έτσι μία σούμα από τότε που φόρεσες για πρώτη φορά τα αθλητικά σου παπούτσια μέχρι και σήμερα, όντας προπονητής, γυμναστής, γιατί τελείωσες και τεφά, έχεις κάνει μια μεγάλη διαδρομή ως προπονητής στην εθνική ομάδα, τώρα είσαι στο ΑΣΑΕΒ,
ναι,
έτσι, βοηθάς μέσα από τον
στρατιωτικό
αθλητισμό, έχεις περάσει και από το ποδόσφαιρο.
Ναι, ναι.
Θα πούμε λίγο αργότερα και για αυτό το κομμάτι, διότι πονάει, ειδικά τις μέρες αυτές, πονάει ιδιαίτερα. Αν λοιπόν σου ζητούσε να μου κάνεις έτσι ένα μικρό απολογισμό όλων αυτών, ποιες στιγμές θα υπερτερούσαν?
Είναι πάρα πολλά τα αρνητικά, δηλαδή είναι πραγματικά σε όλη μας τη ζωή βιώνεις άσχημες καταστάσεις. Τέλος πάντων, για να μην λέω πολλά, το πρόσημο είναι θετικό.
Είναι θετικό. Πάντα.
Ένα τεράστιο συν.
Mm-hmm.
Ένα σχόλιο με τον αθλητισμό, ένα τεράστιο συν.
Αν ξεκινούσες λοιπόν σήμερα να κάνεις αθλητισμό, αν ήσουν 15 χρονών,
και θα έκανα νομίζω ακριβώς τα ίδια και ακριβώς τα ίδια λάθη.
Και στην εποχή που έζησες ή σε αυτή την εποχή που ζούμε σήμερα, με όλα τα υπέρ και τα κατά της κάθε εποχής, ποια θα επέλεγες?
Αν θα ήθελα να κάνω τότε ή τώρα?
Ναι. Με τα τότε δεδομένα ή με τα τώρα δεδομένα, με τα τωρινά δεδομένα?
με τι μυαλό, με αυτό που έχω τώρα ή με αυτό που είχα τότε?
Σωστό.
Αυτό είναι η ερώτηση. Λοιπόν, με το μυαλό που έχω τώρα, όποτε και να είναι.
Με το μυαλό που έχεις τώρα, όποτε και να είναι. Καλό αυτό. Λοιπόν, διέγραψες, όπως είπα, μια αξιοζήλευτη πορεία, αλλά σταμάτησες στα 28 σου.
Ναι. Ήταν μια επιλογή.
Νομίζω ότι ήταν νωρίς, αλλά ήταν επιλογή σου. Συνειδητοποιημένη επιλογή.
Ίσως και στην καλύτερη ηλικία. Mm-hmm. Θα είχα γεμάτα μια τετραετία ακόμα. Ήταν λίγο βίαιο μέσα μου, αλλά ήταν συνειδητό. Θεώρησα ότι είχα φτάσει, αν όχι στο όριό μου, πολύ κοντά σε αυτό. Και πραγματικά πολύ κοντά, με το μυαλό το τότε. Και γι' αυτό,
με
λοιπόν,
το μυαλό το τώρα, θα δίνεις λίγο ακόμα, περιθώριο.
Ναι, περιθώριο. Τώρα ξέρω κάποια πράγματα που θα μπορούσα να δουλέψω για να βελτιωθώ, πάλι κοντά όμως στο όριο. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα άλλαζα τρομακτικά επίπεδο. Και τέλος πάντων, αυτός ήταν ο λόγος που μέσα μου σταμάτησα να έχω κάποιο κίνητρο και γι' αυτό σταμάτησα.
Και ξεκίνησες λοιπόν από ένα άλλο πόστο, ως προπονητής, ναι, στην εθνική ομάδα. Πώς είναι τα πράγματα εκεί?
Πώς είπα και πριν, πιο δύσκολο από την έννοια ότι έχεις την ευθύνη νέων ανθρώπων που κυνηγούν τα όνειρά τους. Είσαι υπεύθυνος σε έναν βαθμό για αυτά. Και γι' αυτό η κάθε σου κίνηση και η κάθε, έτσι, το κάθε τι θα κάνεις είναι μεγάλη ευθύνη.
Mm-hmm. Λοιπόν, θα πούμε περισσότερα και στην πορεία για το θέμα της προπονητικής και το αν βρήκες ταλέντα και αν υπάρχουν ταλέντα σήμερα στον ελληνικό αθλητισμό. Θέλω να σε ρωτήσω, γυμνάζεσαι?
Όχι.
Όχι.
Με ρώτησες πριν και σου είπα όχι και μου λες μην το πεις στον αέρα. Και τώρα με ρωτάς. Τι, με κάνεις δηλαδή, είναι από ψέματα ή να πω ότι δεν γυμνάζομαι?
Πλάκα κάνω.
Λοιπόν,
πλάκα
και εγώ πλάκα κάνω. Η αλήθεια είναι ότι δεν γυμνάζομαι
όσο
θα ήθελα. Χρόνος υπάρχει, διάθεση δεν υπάρχει πάρα πολύ. Υπό την έννοια ότι αυτό είναι ένα κακό που έχει συμβεί. Δεν έχω βρει ακόμα το. Έχω χάσει μάλλον τη διασκέδαση μέσα στον αθλητισμό και πρέπει να βρω κάτι με κάποιο φίλο να κάνω. Όταν μπορώ εγώ, δεν μπορούν εκείνοι. Τέλος πάντων, δεν γυμνάζομαι όσο θα ήθελα.
Λοιπόν, επειδή την προηγούμενη φορά που συναντηθήκαμε στο Τατόι, σε είδα λίγο να αγχώνεσαι με τα 8 χιλιόμετρα που έτρεξαν εκεί οι συναθλητές σου στον Ανώμαλο, διότι ήταν κατά 7.890 μέτρα περισσότερα από αυτά τα οποία έκανες εσύ.
Ακριβώς.
Έτσι. Αλλά σου έχω κάτι πιο συμφέρον και σκέψου το λίγο. Τι θα έλεγες λοιπόν, να πάμε αύριο στο Νορχομενό Βιωτίας, να πάρεις τη γυναίκα σου, τις κόρες σου κλπ. Και να πάμε να τρέξουμε στο πρώτο Μάσκα Run 2016. Απόκριση έχουμε. Να αντιθούμε και να πάμε λοιπόν εκεί. Είναι, για πρώτη φορά γίνεται παγκοσμίως αυτό. Μια διαδρομή 2.100 μέτρα.
Στο όριο.
Ένας αγώνας λοιπόν που εμπνεύστηκε ο καλός φίλος και συνάδελφος ο Μπάμπης ο Ζανιάς. Τον ξέρεις τον Μπάμπη.
Άμα είναι ο Μπάμπης, θα πάω.
Που είναι από τα μέρη αυτά και είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει περισσότερα.
Να βρω τι θα αντιθώ όμως. Θα αντιθώ αθλητής.
Αυτή η φωνή μου είναι γνωστή. Ο Στέλιος ο Μπίσμπα.
Καλά τώρα. Ποιο άλλο θα είναι?
Καλημέρα, Μπάμπη. Να είσαι καλά.
Πάμε, τι κάνεις?
Είμαι καλά, είμαι στο Λουτράκι, στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των εκπροσώπων του ΣΕΓΑΣ, στο Αλεξάνδριο Συνεδριακό Κέντρο.
Και έχει και αέρα, λίγο. Έχει αέρα, γιατί σε ακούμε, ακούμε λίγο έτσι αέρα.
Έχει αέρα, ευτυχώς σήμερα βγήκε λίγο ο ήλιος, είμαι από χθες εδώ, είχε κακό καιρό, θερμοκρασία από 9 μέχρι 11 βαθμούς, βροχή πολύ και γύρω τα βουνά πιάσανε χιόνι. Μάλιστα. Αλλά σήμερα είναι μια καλύτερη μέρα. Έχει ένα αεράκι, αλλά είναι καλά.
Πολύ ωραία. Τι ετοιμάζετε λοιπόν εκεί στον Ορχομενό?
Στον Ορχομενό. Με την ευκαιρία του καρναβαλιού, που γίνεται από το 1959, ένα ιστορικό καρναβάλι στον Ορχομενό Βιωτίας, εμπνεύστηκα να το συνδυάσουμε και με τις άλλες καρναβαλικές εκδηλώσεις και μέσα στο πλαίσιο τώρα του ότι να σηκώσουμε τον κόσμο από τον καναπέ, να γυμνάζεται σε μια άλλη φιλοσοφία, να βγει έξω, να χαρεί λίγο και μέσα σε αυτή τη μιζέρια που έχουμε, ξέρετε, με την οικονομική συγκυρία αυτή, να βγούμε να δώσουμε λίγο χαμόγελο στον κόσμο.
Υπάρχει ανταπόκριση?
Λοιπόν, να κάνουμε ένα αγώνα περίπατο. Είναι πιλωτικό φέτος, αλλά έχει τόσο μεγάλη επιτυχία.
Μπράβο.
Και τόση ανταπόκριση από τον κόσμο που έχουμε ξεπεράσει τα όρια μας. Εννοώ με τους ανθρώπους που εμπλέκονται, με τους εθελοντές, να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καλό και σωστό. Αύριο 11 η ώρα στην πλατεία της Κρυπούς, έτσι λέγεται η μία πλατεία του Ορχομενού. Από εκεί θα δοθεί η εκκίνηση. Και να σας δώσω και μία είδηση. Θα είναι μαζί μας, μας στηρίζει ο Σύλλογος Ολυμπιονικών.
Μπράβο.
Θα είναι μαζί μας η Βούλα η Ζιγούρη, η Μαρία η Βριώνη και η Εύα η Αντωνόπουλου.
Μπράβο,
θα
σημαντικά.
Θα μπουν στην κίνηση και θα στηρίξουν αυτή την εκδήλωση στον ερχομένο. Θα έρθει παράλληλα και θα εκπροσωπηθεί και ο ΣΕΓΑΣ με τον αντιπρόεδρό του και μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, τον κύριο Δημάκο. Τους ευχαριστούμε όλους για τη χαρά που μας δίνουν και τη στήριξη.
Θα είναι ένα εντελώς διαφορετικό event, έτσι, με πολύ διαφορετικό χρώμα, έτσι λόγω και των ημερών.
Αυτή είναι η επιδίωξή μας. Εμείς θα δώσουμε δωρεάν μπλουζάκια, δωρεάν μετάλλια και μία μάσκα ματιών για να μπορέσουν να έρθουν. Όμως καλούμε και όλους τους φίλους καρναβαλιστές, εκείνοι που είναι σε κάποιες ομάδες και θέλουν να μας χαρευτούν ή με τις στολές που θα εμφανιστούν στο καρναβάλι την άλλη Κυριακή ή με ένα μακιγιάζ, μια περούκα, οτιδήποτε, να δώσουμε έτσι αυτό το ξεχωριστό χρώμα και τη χαρά που μας λείπει.
Νομίζω...
Όπως είπατε, είναι 2%. Ένας αγώνας περίπατος. Όποιος θέλει τον τρέχει, άλλος τον περπατάει. Πιστεύω θα είναι κάτι όμορφο.
Αυτό το οποίο λέμε με το Στέλιο, ότι όλη αυτή την ώρα είναι ότι ο αθλητισμός είναι χαρά, είναι ευχαρίστηση. Ο κόσμος πρέπει να μπει στον αθλητισμό, να τον γνωρήσει, να περάσει καλά, να πάρει αυτή την θετική ενέργεια που μόνο ο αθλητισμός μπορεί να δώσει.
Αυτό κάνουμε και εμείς. Κοιτάμε αυτή τη χαρά να την παντρέψουμε μαζί με τον αθλητισμό. Είναι η ευκαιρία τώρα που είναι και αυτές οι μέρες του Τριωδίου που λέμε, να δώσουμε κι εμείς έτσι λίγο χρώμα και λίγη χαρά να ξεφύγει ο κόσμος. Και στα παιδιά μπορούν να πάρουν μέρος, η απόσταση είναι τόσο μικρή, από παιδιά τετάρτης δημοτικού μέχρι 104 ετών, όσο μπορούμε πιο μεγάλοι να έρθουν και να μας πλαισιώσουν εκεί, να μας στηρίξουν και να συμμετάσχουν σε αυτή την εκδήλωση. Πρώτη φορά γίνεται, δεν έχει ξαναγίνει τέτοιος αγώνας. Υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση.
Ωραία, δίνεις και ιδέες,
Μπάμπη. Και από άλλες πόλεις, οι οποίες αρχίζουν σιγά σιγά να λένε «Οπ, δεν το είχαμε σκεφτεί να κάνουμε και μια αθλητική εκδήλωση τις ημέρες αυτές». Και αρχίζει τώρα λίγο να το δουλεύουμε και περισσότερο και εμείς βέβαια καλύτερα του χρόνου θα είναι ακόμα πιο καλά.
Εγώ θα ήθελα να σταθώ στο γεγονός ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να υπάρχει αθλητισμός μέσα στις γειτονιές. Υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν γνωρίζει ακόμα και νομίζω ότι όταν θα δει τον διπλανό του, τον γείτονα, το φίλο κλπ. Να μετέχει, θεωρώ ότι την επόμενη φορά θα είναι και εκείνος μέσα.
Αυτή είναι η καρδιά του πρώτου Μάσκαραν. Αυτή είναι η καρδιά αυτού του αγώνα. Αυτό το ξεχωριστό που λες και εσύ, Βίκη. Να μπούμε στις γειτονιές, να μπούμε στα σπίτια και όχι αποκλειστικά και μόνο κάποιοι οι οποίοι προετοιμάζονται και τρέχουν. Όχι επαγγελματικά, αλλά σε τακτά χρονικά διαστήματα και παίρνουν μέρος σε αγώνες και πληρώνουν τις συμμετοχές τους. Εμείς θέλουμε να κάνουμε αυτό. Έναν αγώνα για όλους. Από Τετάρτη Δημοτικού και πάνω. Χαρά, αυτό που λες. Ο αθλητισμός είναι χαρά.
Λοιπόν, ευχόμαστε κάθε επιτυχία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο 11 η ώρα λοιπόν, εγώ ήθελα να καλέσω όσους μας ακούν. Από την Αθήνα είμαστε μία ώρα και ένα τέταρτο περίπου. Όποιος θέλει προλαβαίνει και αυθημερών να έρθει, να τον φιλοξενήσουμε, να δει τον ιστορικό τόπο αυτών του ερχομενού, να αναφέρω έτσι επιτροχάδιν, Φρίξο Σέλη, Χρυσόμαλο Δέρας, Τρεις Χάριτες, Αθάμας, Μηνίες κτλ. Θα ήταν χαρά μας να έρθουν στον ερχομενό, να τους φιλοξενήσουμε και να συμμετάσχουν στο πρώτο Μάσχαραν.
Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Μπάμπη.
Και εσείς και ο Στέλιος και όποιοι άλλοι φίλοι σας και τα λοιπά, ελεύθερα, έτσι, σας περιμένω αν θέλετε και μπορείτε από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις, θα είναι χαρά μου να σας δω.
Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Να πάνε όλα καλά.
Ευχαριστώ, Στέλιο μου. Του χρόνου θα βοηθήσεις και οργανωτικά, Στέλιο.
Ό,τι θέλετε.
Ευχαριστώ.
Το κατοστάρι είμαι εύκολο. Τώρα το 2000 λίγο έτσι με προβληματίζει, αλλά νομίζω ότι κάτι θα κάνουμε.
Από την εκκίνηση μέχρι την πρώτη πλατεία είναι περίπου τόσο. Οπότε εκεί θα γίνει και ο τερματισμός. Γιατί κάνουμε ένα γύρο ακόμη. Έρχεσαι μέχρι εκεί και περιμένουμε μαζί αυτούς που θα τερματίζουν.
Εύκολα.
Υπάρχει κανένα εμπόδιο όμως. Για να το κάνουμε λίγο πιο δικό μας.
Ωραία.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα.
Και εγώ καλημέρα.
Ωραίες ιδέες αυτές.
Πολύ ωραίες. Και από αυτό που είπε ότι είναι ένας αγώνας τρεξίματος και περπατήματος. Δηλαδή αυτό το όχι αγωνιστικό εμένα με ενθουσιάζει, μου αρέσει. Και θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό. Mm-hmm. Υπάρχει ένα τεράστιο δρομικό κίνημα που νομίζω ότι έχει μπει σε μια διαδικασία έτσι, θέρμονη θα έλεγα, πρωταθλητισμού και κυνηγητού επίδοσης.
Συμφωνώ
και έτσι
πολύ
λοιπόν τους. Νομίζω ότι όλος αυτός ο κόσμος που ουσιαστικά ξεκίνησε για μια καλύτερη υγεία
και για άλλο σκοπό, έτσι,
για μια καλύτερη υγεία και μια ευεξία, και να φύγει, όπως είπε και ο Μπάμπης, από την μιζέρια της καθημερινότητας που δυστυχώς χειροτερεύει μέρα με τη μέρα, μπαίνει σε ένα παιχνίδι κυνηγητού επίδοσης που καταργεί αυτό τον αρχικό στόχο.
Ναι.
Και θα ήθελα έτσι να το πω αυτό. Είναι κρίμα να είναι τόσοι άνθρωποι να μπαίνουν πραγματικά σε συνθήκες πρωταθλητισμού για το αν θα κάνουν 3 ώρες, 4 ή 5 μαραθώνιο. Δεν αλλάζει κάτι.
Ξέρεις, κάθομαι και σκέφτομαι και προσπαθώ να μπω έτσι στη λογική κάποιων ανθρώπων. Δεν ξέρω αν σε παρασύρει εκείνη την ώρα ενθουσιασμός και αν παίζεις λίγο με τα δικά σου τα όρια και ξεφεύγεις από ένα σημείο και μετά.
Είναι ανθρώπινο, αλλά επίσης ανθρώπινο είναι και η λογική.
Ναι, η λογική πρέπει
το
να υπάρχει.
Το ότι μέχρι πού θα κυνηγάω το καρότο. Κυνηγάμε ένα καρότο, δηλαδή ένα χρονόμετρο.
Και ξέρεις,
μέχρι
μετά,
πότε.
Μετά ξεφεύγεις.
Μέχρι πού.
Και όταν αρχίζεις και δελεάζεσαι και σου αρέσει αυτό το πράγμα, δηλαδή φέτος 4 ώρες, την επόμενη χρονιά 3,5 ώρες, τη μεθ' επόμενη λίγο παρακάτω. Και κάποιοι μπαίνουν και λίγο πιο βαθιά ακόμα.
Λοιπόν,
αντιλαμβάνεσαι τι λέω.
Ναι. Δεν θέλω να αντιλαμβάνομαι καν. Εγώ θα σταθώ σε αυτό. Ότι, έτσι, το λέω λίγο πιο αυστηρά. Ο καθένας μόνος του μπορεί να καταλάβει ποια είναι η γραμμή της προσωπικής του υγείας και ευεξίας. Εγώ το βάζω ως προβληματισμό και θεωρώ ότι ο καθένας πρέπει να σκεφτεί γιατί βγαίνει σήμερα Κυριακή έξω να τρέξει.
Και οι γραμμές, ξέρεις, είναι ξεκάθαρες. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη σκέψη.
Εντάξει,
και είναι και διαπραγμάτευτες. Μέχρι εκεί. Λοιπόν, θέλω να ξαναγυρίσουμε πάλι λίγο στο κομμάτι της προπονητικής και στα χρόνια εκείνα που δοκίμασες λίγο από ένα διαφορετικό πόστο και μου είπες ότι όντως είναι εντελώς διαφορετικά. Περισσότερο άγχος, φαντάζομαι, έτσι.
Προφανώς.
Βιώνεις και την αγωνία
προφανώς,
του αθλητή.
Το άλλο, χωρίς να μπορείς να κάνεις άμεσα κάτι.
Πώς θα βλέπεις τα πράγματα από πλευράς επιδόσεων, από πλευράς ταλέντων?
Όπως πάντα, άφθονα ταλέντα.
Αλλά?
Με μια δομή αθλητική στην τύχη, δυστυχώς. Με επιλογές ταλέντων στην τύχη.
Mm-hmm. Δεν υπάρχει σχεδιασμός, δηλαδή.
Ποτέ δεν υπήρξε απόλυτος σχεδιασμός. Και τέλος πάντων, ένα παιδί πάει σε ένα άθλημα επειδή το αρέσει αρχικά. Θα μπορούσε να είναι σε ένα άλλο άθλημα και να πάει καλύτερα, ας πούμε. Εδώ θέλουμε λίγο δουλίτσα.
Τι πιστεύεις ότι χρειάζεται να αλλάξει στον τομέα αυτό?
Νομίζω λίγο καλύτερη δομή στον πυρήνα που είναι τα σωματεία. Λίγο μεγαλύτερη φροντίδα εκεί. Και νομίζω ότι τα πράγματα θα πάρουν το δρόμο τους όπως τον παίρνουν. Γιατί έτσι κι αλλιώς η Ελλάδα έχει ένα απίστευτο έτσι μαγικό τρόπο και τα παιδιά μέσα από αυτές τις συνθήκες πάλι πιάνουν όρια, πάλι διακρίνονται. Δηλαδή ο αθλητισμός πάλι με τον ένα τον άλλο τρόπο είναι αυτός που μας βγάζει από την,
από
την αρνητική είδηση.
Ναι.
Η θετική είδηση είναι συνήθως είναι από τον αθλητισμό. Και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Πάλι ο αθλητισμός είναι αυτός που θα μας κάνει να χαρούμε. Πάλι ο αθλητισμός είναι αυτός που θα κινήσει τα πράγματα διαφορετικά.
Κώστας Δουβαλίδης. Είναι ένας από τους αθλητές που κατάφερε να σπάσει μετά από πόσα χρόνια, 20?
18-19, κάπου εκεί.
Το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε στα 110 μέτρα με εμπόδια.
Καταπληκτικό παιδί, σπουδαίος αθλητής. Θεωρώ ότι, και το έχω πει, ότι δεν έχει φτάσει το ταβάνι του στην επίδοση. Έχει πολλά περιθώρια ακόμα να βελτιωθεί. Αυτή είναι η δικιά μου. Ελπίζω να το καταφέρει. Να είναι αισιόδοξος και να πιστεύει στον εαυτό του. Και όχι στην τύχη. Ξέρει αυτό τι λέω.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Έχουμε μιλήσει και είναι για αυτόν μόνο. Δεν θα το εξηγήσω παραπάνω.
Εντάξει, θα αφήνω λοιπόν μέχρι εκεί. Λοιπόν, έκανες και ένα πέρασμα από την ποδοσφαιρική ΑΕΚ, έτσι.
Ναι.
Ως γυμναστές.
Ναι.
Για πες μας λίγο, πώς είναι ο χώρος του ποδοσφαίρου? Ναι. Γιατί μας έχει στενοχωρήσει πολύ τα τελευταία χρόνια.
Τα τελευταία πόσα χρόνια?
Πολλά, τα τελευταία πολλά χρόνια.
Πόσα περίπου.
Έχεις κάτι στο μυαλό σου?
Ότι είναι πάρα πολλά τα χρόνια που το ποδόσφαιρο στεναχωρεί. Στεναχωρεί περισσότερο για τα κρούσματα βίας και για το αυτό που όλοι λένε ανεπισήμως για τον τρόπο διεξαγωγής υπό την έννοια της αξιοκρατίας, να πω, της τιμιότητας, να πω, όσον αφορά τις διεξαγωγές. Αυτό λέει ο κόσμος. Τώρα,
εσύ λοιπόν πώς το βίωσες μέσα?
Έτσι.
Το βίωσες έτσι? Δεν αλλάζει?
Όχι, έτσι το βίωσα. Με τρομακτική πίεση, είναι αλήθεια. Θαυμάζω τους ποδοσφαιριστές, απίστευτα. Κάποτε έλεγα, ότι και το πιστεύω ακόμα, ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές πρέπει να περάσουν κανένα εξάμεινο από το στίβο για να γίνουν καλοί αθλητές και να τους βοηθήσει στο δικό τους αντικείμενο. Θα πω λοιπόν τώρα ότι όλοι οι αθλητές του στίβου πρέπει να περάσουν μια εβδομάδα από το ποδόσφαιρο. Μια εβδομάδα. Να δουν συνθήκες, να δουν πίεση, να δουν τη σκληρότητα του χώρου και να γυρίσουν στο στίβο και να πούνε τώρα εδώ είμαστε Βασιλόπουλα, προχωράμε.
Τι
είναι πολύ
λοιπόν
δύσκολο το ποδόσφαιρο.
Τι είδες λοιπόν?
Τρομακτική πίεση.
Πίεση
από όλους σε όλους για το αποτέλεσμα.
Για την νίκη,
Για την νίκη, ναι. Ο κόσμος, η αγάπη του κόσμου που σε οθεί να προσπαθήσεις για το μέγιστο, αλλά μέσα μια τρομακτική πίεση.
Το δικαιολογεί αυτό ο αθλητισμός? Γιατί είναι αθλητισμός και το ποδόσφαιρο.
Είναι αθλητισμός και είναι παιδεία την οποία δεν έχουμε. Αυτό φαίνεται από αυτά που συμβαίνουν στις κερκίδες. Θέλω να κερδίσει η ομάδα μου και δεν με νοιάζει πώς. Αυτό είναι παιδεία.
Με όποιο μέσο.
Με όποιο
και
μέσο.
Με όποιο τρόπο.
Και με όποιο τρόπο. Αυτό ζητάει ο κόσμος. Δυστυχώς ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου, όχι όλο. Αυτή είναι η αίσθησή μου.
Η φιλοσοφία που ανέφερες λίγο νωρίτερα για τον αθλητή, για τον αθλητισμό γενικότερα, θεωρείς ότι αλλοιώνεται μέσα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο? Έτσι όπως το βίωσες εσύ? Με την πίεση που περιγράφεις και όλα αυτά.
Η πράξη το δείχνει αυτό. Παντού υπάρχει αυτό. Νομίζω ότι εδώ έχουμε χάσει λίγο το μέτρο πάλι. Παντού υπάρχει πίεση, αλλά νιώθω ότι στην κερκίδα είναι λίγο πιο έτσι έντονα τα πράγματα εδώ. Και νομίζω ότι και εδώ είναι απλά τα πράγματα. Πραγματικά νομίζω ότι μπορούν να λυθούν. Αν υπάρχει βούληση, δηλαδή, μπορούν να λυθούν τα πράγματα της βίας.
Πώς? Πραγματικά έχουμε ανάγκη να ακούσουμε τρόπους, διότι υποτίθεται ότι παλεύουν χρόνια τώρα και δεν βρίσκουν λύσεις.
Τώρα αυτό το είχα πει σε μια συζήτηση ειδικών που είχα βρεθεί προημερών. Και ακούγεται ίσως, δεν ξέρω αν ακούγεται λίγο ρομαντικό πάλι, δεν ξέρω. Πριν από όχι πολλά χρόνια κυκλοφορούσε στο Facebook και στο YouTube ένα βίντεο από κάποιους αγώνες μιας ερασιτεχνικής ή τοπικού πρωταθλήματος, όχι πολύ χαμηλού, γνωστές ομάδες, δεν θα τις πω, με τρομακτική βία μέσα στον αθλητικό χώρο. Νομίζω θα το θυμηθείς το περιστατικό μόνο που το περιγράφω.
Δεν μου έρχεται ακόμα.
Κλωτσιές, μπουνιές. Εγώ θα έλεγα ότι υπήρχε απόπειρα ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως. Δηλαδή είναι πεσμένος ποδοσφαιριστής κάτω και τον πάει ο αντίπαλος και τον, μόλις γύρισε ο διαιτητής λίγο την πλάτη, τον κλώτσε στο κεφάλι. Πραγματικά θα ήθελα και θα το ψάξω. Θα το ψάξω τώρα που είναι ευκαιρία. Τι έγιναν αυτοί οι ποδοσφαιριστές? Παίζουν ακόμα? Τιμωρήθηκαν? Δεν τιμωρήθηκαν? Έχει βουήξει ο κόσμος. Το έχει δει όλη η Ελλάδα. Τι έγινε? Όταν τέτοια απλά περνάνε, περνάει και στη μεγαλύτερη κατηγορία. Μπορεί να συμβεί και μέσα στον αγωνιστικό χώρο, μπορεί να γίνει και εκτός αγωνιστικού χώρου.
Και δημιουργείται ένα περιβάλλον απενεχοποίησης γενικότερα.
Επί της ουσίας δεν τρέχει τίποτα.
Ναι. Δεδομένα όλα.
Δεν τρέχει τίποτα. Εντάξει, κάναμε κάτι τώρα πρόχειρα. Okay. Αυτά τα παιδιά που δεν σου λένε να πάνε στην ηλεκτρική καρέκλα, αλλά τέλος πάντων δεν μπορεί την επόμενη Κυριακή να ξαναπαίζουν, να πάρουν μια κόκκινη και τέλος.
Αυτή είναι η μία πλευρά. Μιλάμε για τη βία μέσα στο γήπεδο.
Και έξω. Είναι όλο μαζί.
Και είναι και η άλλη βία. Έτσι.
Δεν μιλάω γι' αυτό. Ούτε μιλάω για τους ποδοσφαιριστές, ούτε για τους φιλάθλους. Ούτε. Λέω ότι δεν. Επί της ουσίας, ποτέ σε αυτή τη χώρα δεν κάνουμε κάτι για να αλλάξουμε τα πράγματα. Επί της ουσίας. Τώρα, αν κάνεις ένα νόμο και να γράψουμε και αυτή την παράγραφο, δεν λέει κάτι. Έχουμε χιλιάδες παραγράφους.
Θεωρείς ότι γίνονται σπασμωδικές κινήσεις παροχυρότητες και
στα 47 μου τώρα μπορώ να πω ναι, ότι επί της ουσίας δεν κάνουμε πράγματα που να θέλουμε να
επικεντρώνονται,
να επικεντρώνονται στην ουσία του προβλήματος.
Άρα λοιπόν τι, πρέπει να περιμένουμε πλέον στο μέλλον τι, λίγα πράγματα.
Τίποτα, να τηρηθούν κάποια πράγματα που υπάρχουν. Δηλαδή,
να μπουν νόμοι, κανόνες.
Μα υπάρχουν.
Να τηρηθούν.
Απλά πράγματα. Ναι.
Είναι μια απονεμένη κατάσταση, διότι το ποδόσφαιρο είναι ένα αφιλές άθλημα που περνάει καλό ο κόσμος, διασκεδάζει, αλλά με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν.
Σε όλους τους χώρους νομίζω ότι τα προβλήματα τα λύνει και τα διορθώνει ο χώρος. Πρέπει ο ίδιος ο χώρος που το ποδόσφαιρο, που δεν υπάρχει άλλος να το αγαπάει περισσότερο από το ίδιο το ποδόσφαιρο και οι άνθρωποι του, αυτοί θα βρουν τη λύση. Ο Στίβος, στα όποια προβλήματα, αυτός θα βρει τη λύση. Μέσα από το χώρο θα βρεθούν οι άνθρωποι και οι συνθήκες να κάνουν τα πράγματα
από
καλύτερα.
Από την ίδια την οικογένεια.
Μα άμα η οικογένεια δεν προστατέψει τον εαυτό της, περιμένεις από τους άλλους να βρουν τη λύση για σένα.
Σωστά.
Εσύ που αγαπάς το χώρο θα τον βοηθήσεις και θα τον σώσεις.
Λοιπόν, υπηρετείς στο ΣΑΕΔ, έτσι είπαμε.
Ναι.
Στρατιωτικός αθλητισμός και μέσα από αυτή τη διαδικασία.
Μεγάλη μου τιμή.
Εμπνέεται.
Και μεγάλη μου υποχρέωση.
Και πολύ κόσμο ακόμα.
Το ότι είμαι εκεί. Να προσπαθώ να βοηθήσω κάθε στιγμή τον στρατιωτικό αθλητισμό που και αυτός έχει τις δυσκολίες του και τώρα πια μπορώ να πω ότι είναι έτσι, κινητήριος δύναμη σε πολλά.
Και είσαστε μαζί με πολλούς αθλητές.
Πολλά
σπουδαία ονόματα του ελληνικού αθλητισμού που έχουν λάμψει και συνεχίζουν να λάμπουν.
Με την κορυφή μας που είναι ο Σπύρος Ανδριόπουλος,
που
είναι διευθυντής του ΑΣΑΕ τώρα και είναι ένας άνθρωπος που έχει προσφέρει πάρα πολλά στον αθλητισμό πάρα πολλά χρόνια και αυτός με ένα συγκεκριμένο τρόπο και αυτό δίνει αξία σε αυτό που έχει κάνει.
Αν θα σε ρωτούσα τι είναι εκείνο το οποίο έτσι θα ήθελες να κάνεις τα επόμενα χρόνια στον χώρο του αθλητισμού, δεν ξέρω από ποια σκοπιά, από ποια πλευρά, από ποιο πόστο, αν υπάρχει κάτι το οποίο έτσι το έχεις σαν όνειρο.
Ναι, δεν έχω σκεφτεί το πόστο. Έχω σκεφτεί τι θέλω. Αυτό που προσπαθώ τόσα χρόνια και προσπαθώ να κάνω, να τον κάνω από όποια πλευρά είμαι, να τον κάνω κάθε μέρα και λίγο καλύτερο. Από τη δική μου δύναμη και με το δικό μου τρόπο. Άλλες φορές είναι ελάχιστος, άλλες φορές είναι μεγαλύτερος.
Να μπορείς να εμπνεύσεις κόσμο δηλαδή, αν κατάλαβα καλά.
Όλοι μας το κάνουμε. Να γίνεται καλύτερος. Να πηγαίνει πιο θετικά σε κάθε του στιγμή. Αυτό.
Γιατί νομίζω ότι ο αθλητισμός μόνο προς την κατεύθυνση αυτή μπορεί να βγάλει κάποιον. Ναι. Εν τέλει.
Τελικά ναι. Το πρόσημο πάντα είναι θετικό κατά την νόμη μου από την ενασχόληση με τον αθλητισμό.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, Στέλιο Μπίσμπα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ σήμερα και αυτά τα πολύ ιδιαίτερα που μας είπες.
Εγώ ευχαριστώ. Να πω ότι σύντομα ελπίζω να σε απασχολήσω ξανά. Μια και είπαμε για το ΑΣΑΕΔ.
Με μεγάλη χαρά.
Ότι θα ακολουθήσει κάτι που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο για τον αθλητισμό, για το δρομικό κίνημα, για την Ελλάδα γενικότερα, ειδικά στη συγκυρία που ζούμε.
Λοιπόν, ένας φίλος ρωτάει, ο Στέλιος τι χρώμα μετάλλιο είχε κατακτήσει στην Πανεπιστημιάδα του Μπάφαλ του 1993. Χάλκινο μετάλλιο. Λοιπόν, Στέλιο, σου εύχομαι πάντα επιτυχία στη ζωή σου, σε ό,τι και αν κάνεις, στην κοινωνική
πολύ.
Σου ζωή, στην οικογενειακή σου ζωή, στην επαγγελματική σου ζωή, να είσαι καλά και να χαίρεσαι πραγματικά την κάθε στιγμή, γιατί νομίζω ότι έχεις βρει τον τρόπο, έτσι όπως το έκανες μέσα από τον αθλητισμό όλα αυτά τα χρόνια.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, πέρασα πάρα πολύ όμορφα, ελπίζω να μην βαρεθήκατε εσείς. Και να περάσετε κι εσείς ικανοποιητικά.
Κάθε άλλο. Λοιπόν, ευχαριστώ και τον Άγγελο Φιλτισάκο που ήταν σήμερα στην ρύθμιση των ήχων, τον Αντώνη Παναγιωτόπουλο στην παραγωγή και το τηλεφωνικό κέντρο, το Φώτη Παρόλα στις μουσικές επιλογές. Για μια ώρα κοντά σας στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Σπύρου. Εγώ θα ανανεώσω το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα.